U našoj razvojnoj agenciji rade određeni djelatnici koji su dobro poznati sa svim EU fondovima i sa poticajima od strane EU sredstva, ali isto tako i tamo dajemo određene usluge što se tiče najma prostora, najma opreme i savjete za daljnji razvoj sredstva poticaja. Također, ono što grad Kutina ima poslovne zone, imamo 3 poslovne zone, imamo industrijsko-logističku zonu. Poslovne zone su isto bitne za gospodarstvo grada Kutine, jer svi koji krenu iz nekakvog svog ureda, od svoje obiteljske kuće, pa možda dvorišta, pa se vremenom i godinama prošire. Evo tu stoji grad Kutina sa poslovnim zonama, gdje su te poslovne zone i parcele u tim poslovnim zonama opremljene u potpunosti sa komunalnom infrastrukturom,